Valdība atbalstījusi veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu. Tagad to vērtēs Saeimas deputāti. Likumprojektam būtu jāstājas spēkā no nākamā gada. Ministru kabinets arī atbalstīs grozījumus ārstniecības likumā. Tie nosaka pakāpenisku atteikšanos no pagrinātā normālā darba laika nākamajos divos gados, samazinot pagrinātā normālā darba laika ilgumu. Tāpat valdība atbalstījusi ieceri antidopinga prasību izpildei veidot jaunu biroju. Tas nepieciešams Pasaules antidopinga aģentūras prasību dēļ, lai Latvijas sportistiem un komandām nevarētu aizliegt piedalīties starptautiskās sacensībās un olimpiskajās spēlēs. Turpmāk pēc pielaides valsts noslēpumam atteikšanas Satversmes aizsardzības birojas iepazīstinās personu ar iemesliem, kādēļ pielaide ir liekta. Vispirms birojas personu iepazīstinās ar lietas kopsavilkumu, taču pēc lēmuma pieņemšanas ar atteikuma cēloņiem. Šāds grozījums likumā par valsts noslēpumu konceptuāli atbalstījusi Saeimas Nacionālās drošības komisija, kā arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Nepastāvīgās gaisa kvalitātes pārbaudes stacijas, ne ostas policijas rīcībā esošās mērījumu ierīces gaisa piesārņojumu Rīgas brīvostā šodien nav fiksējušas. Tā informē Rīgas brīvostas pārvaldē. Vecmilgrāvi apsakojas arī valsts vides dienests, pārkāpumus ostas uzņēmumu darbībā nekonstatējot. Valsts vides dienestā informē, ka šodien dienests saņēmis 15 iedzīvotāju zvanus no Vecmilgrāvja mikrorajona par traucējošu smaku. Citviet pasaulē Francijā turpinās protesti pret darba tirgus reformām. Kravas automašīnu vadītājiem otro dienu turpinot bloķēt dagvielas glabātavas, dagvielas uzpildes stacijām daļā Francijas sācis aptrūkties dagvielas. Tikmēr Francijas premjers Eduards Philips paziņojis par plāniem investēt 57 miljardus eiro, lai modernizētu valsts ekonomiku. Liela daļa no šīs naudas paredzēta, lai nodrošinātu videi draudzīgāku tautas saimniecību. Pret imigrāciju noskaņotās partijas alternatīvu Vācijai līdzšinējā līdzpriekšsādātāja Frauke Petrija paziņojas par izstāšanos no partijas. Bundestāga vēlēšanās partija izcīnīja 13% balsu, iegūstot trešo lielāko pārstāvniecību parlamentā. Irākas Kurdistānā vakar notikušajā referendumā vairāk nekā 90% nobalsojušo atbalstījuši reģiona neatkarību. Par to liecina vietējās vēlēšana komisijas publiskoties sākotnējie rezultāti. Savukārt tūkstošiem kurdu Irānā pagājušajā naktī demonstrācijās pauda atbalstu Irākas kurdu sarīkotiem neatkarības referendumam. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem, pūtīs lēns austrumu vējš, vietām veidosies migla, gaisa temperatūra plus 3 plus 8, piekrastē plus 8, 13, vietām zāles virskārtā iespējama salna līdz mīnus 1 grādam. Rīt būs neliels mākoņu daudzums, arī bez nokrišņiem, tāpat pūtīs lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādu. Rīgā naktī plus 9-10, rīt 18-19 grādu. Laika prognoze 3.